Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հնաբնակ հանրապետականները շարունակում են պնդել, որ ապագա վարչապետի ամենահարմար թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է, իշխող կուսակցությունը վարչապետի ընտրությունից մեկ ամիս առաջ էլ իր պաշտոնական դիրքորոշումը չի հրապարակում։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նորընտիր նախագահ Գագիկ Հարությունյանի համոզմամբ մարտի 1-ին իրականացված համարժեք միջամտությունը փրկեց երկիրը իրադարձությունների շատ ավելի վատ թարս սցենարից։ Նոր մանրամասներ են հայտ գալիս Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետաքննության շուրջ բրիտանացի քննիչները չեն բացառում, որ Սկրիպալի դստերը պատկանող ճամպրուկում գտնվող իրերը նյարդապարալիտիկ նյութով մշակվել են դեռ Մոսկվայում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ապրիլին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում նախատեսված ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան բանակցությունները կակտիվանան, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Երբ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջին անգամ տարածաշրջանում էին, մենք համաձայնեցինք, որ ընտրություններից հետո կշարունակենք բանակցությունները առավել ինտենսիվ ձևաչափով, ասել է Էլմար Մամեդիարովը հավելելով. Արտգործնախարարների եւ նախագահների վերջին հանդիպումներում միջնորդները ստեղծագործ առաջարկներ են ներկայացրել կարգավորումը մերյալ կետից շարժելու համար։ Այլ մանրամասները Մամեդիարովը չի հրապարակել։ Անկարան առաջին անգամ արձագանքել է հայ-թուրքական արձանագրություններից հրաժարվելու Հայաստանի որոշմանը։ Իրենց գործն է։ Մենք առաջին հերթին ուզում էինք, որ հայերը դուրս բերեն զորքերը ադրբեջանական հողերից, սակայն նրանք դա չարեցին, ապագործակալությանն ասել է Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Ահմեդ Յիլդիզը։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Ցյուրիխյան արձանագրություններն առավել ձեռնտու էին Հայաստանի, ինքան Թուրքիային, թեև դրանք այդպես էլ ուժի մեջ չմտան, սակայն հայկական կողմի քայլը տհաճ էր, ասել է Թուրք Պաշտոնյան։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, թե ռուս նախկին գնդապետ Լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հրամանը տվել է անձամբ նախագահ Պուտինը։ «Մենք ռուսների դեմ ոչինչ չունենք. Լոնդոնի պահանջը վերաբերում է Պուտինին և նրա որոշմանը»,» Ռոյթերին ասել է արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը հավելելով. «Մենք կարծում ենք, որ ամենայն հավանականությամբ հենց նա է որոշել նյարդապարալիտիկ նյութ կիրառել Բրիտանիայի տարածքում»։ Ավելի վաղ վարչապետ Թերեզա Մեյն էր հայտարարել, թե Սկրիպալների թունավորման գործում Ռուսաստանի ներգրավվածության հավանականությունը շատ մեծ է, արտաքսելով 23 ռուս դիվանագետների։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները, սպառնալով դիմել համարժեք քայլերի։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների գործող վարչակազմն առաջին անգամ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կիբերհարձակում է իրականացնում Ամերիկայի առանցքային ենթակառուցվածքների վրա։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն զգուշացրել է, Ռուսաստանի կառավարության հակերները թիրախավորել են կենսական նշանակություն ունեցող մի շարք ոլորտներ՝ էներգետիկայից մինչև ջրամատակարարման համակարգ և ավիացիա։ Երեկ Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի նկատմամբ ընտրություններին միջամտելու և հակերային հարձակումներ իրականացնելու համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Թուրքական հրետանու հարվածներից Սիրիայի հյուսիսային Աֆրին շրջանում անցած գիշեր առնվազն 18 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 5 երեխա, հայտարարում են սիրիացի իրավապաշտպանները։ Նույն աղբյուրի հաղորդմամբ վերջին 24 ժամում 30,000 մարդ ստիպված է եղել լքել բնակավայրը թուրքական զինուժի առաջխաղացման պատճառով։ Նախորդին Եվրախորհրդարանը կոչ արել Անկարային դուրս բերել զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Նախագահ Էրդողանը, սակայն, հակադարձել է. «Մենք դուրս չենք գա, մինչև մեր գործը չավարտենք»։ Անկարան պնդում է, թե պայքարում է սահմանին արմատացած քրդական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Միացյալ Նահանգները, սակայն, ոչ միայն ահաբեկիչ չի համարում վերջիններիս, այլև համագործակցում է նրանց հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի որդին խորհրդարանի պատգամավոր Սերդար Բերդիմուհամեդովը մասնակցել է Աստանայում անցկացվող կենտրոնական Ասիայի պետությունների գագաթնաժողովին և դրամփակ բանակցել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Այս հանդիպումը նոր թափ է տվել պնդումներին, թե բռնապետ Բերդիմուհամեդովը պատրաստվում է նախագահի պաշտոնը իր միակ որդուն ժառանգել։ 61-ամյա Բերդիմուհամեդովը անցած տարի երրորդ անգամ անընդմեջ ընտրվեց Թուրքմենստանի նախագահ, ստանալով քվեների 90%-ից ավելին։ Ժամի լրահոսը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հետևեք միջազգային և տեղական լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թվարկումը։ Մոտ 1 ամիս առաջ 1995-ից ի վեր Սահմանադրական դատարանի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Հարությունյանն ազգային ժողովի կողմից ընտրվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Դատական ողջամակարգի աշխատանքը համակարգող այս նոր կառույցը կսկսի աշխատել արդեն ապրիլից հետո, երբ նոր սահմանադրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնի։ Այսօր Գագիկ Հարությունյանը շփվել է լրագրողների հետ, խոսելով նաև Երրորդ Հանրապետության պատմության երկու թերևս ամենաողբերգական դրվագների՝ հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին։ Գագիկ Հարությունյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարձագույն դատական խորհրդի նախագահ ավելի քան 22 տարի Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը ղեկավարած Գագիկ Հարությունյանի խոսքով, եթե 2008 թվականի մարտի 1-ին համարժեք միջամտություններ չլինեին, շատ ավելի մեծ ողբերգությունների առջև կանգնած կլինեինք։
Մարտի 1-ը մեր երկրի համար եղավ ամոթալի էջերից մեկը եւ դա ողբերգություն էր նաեւ, բայց մենք շատ ավելի մեծ ողբերգությունների առջև կկանգնած լինեինք, եթե համարժեք միջամտություններ չլինեին։ Էնպես որ այն մակերեսի եղած խոսակցությունները, սրան, նրան, չգիտեմ, իշխանության ծառայել, ես ծառայել եմ իմ ժողովրդին եւ իմ պետության։ Եվ խիղճ ես մաքուր է ու հանգիստ դրա համար։
Դուք կարծում եք այն ինչ որ եղավ մարտի 1-ին իշխանությունների կողմից համարժեք էր։
Եկեք արդեն դուք այլ արձակ տալիս,
դուք փորձում եք երևի պատասխան, եթե
իշխանի այն ինչ որ եղավ դա ողբերգություն էր։ Եվ ես համարում եմ, որ մեր բոլորի նաեւ մեղքն է ինչ որտեղ, որ հասավ այդպիսի հանգուցալուցման, որը չպետք է լիներ։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը օրերս գրավոր դիմել էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, մեջբերում եմ մարտի 1-ի սպանությունների գործով հարցաքննության կանչելու համար։ Մեջբերման ավարտը մոտ 1 շաբաթ անց մարտի 13-ին դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու հիմքեր չկան։ Մինչդեռ Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի 9 զոհերի հարազատների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի պնդմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը հաստատապես ունի տվյալներ մարտի 1-ի գործով եւ նրան պետք է կանչել հարցաքննության, որովհետեւ ողբերգական այդ օրերին եղել է երկրի նախագահ ու զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Ազատության այդ զրույցում Գրիգորյանը նաեւ կարծիք էր հայտնել, չհարցաքննելով երկրորդ նախագահին, այդ կերպ իրավապահ մարմինները նպատակ ունեն գործից հեռու պահել Սերժ Սարգսյանին, որովհետև Հայաստանի ներկայիս նախագահը այդ ժամանակ վարչապետ էր ու մասնակից է եղել այդ գործընթացներին։ Այսօր Գագիկ Հարությունյանին հարցրեցինք, որպես իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ինչ է կարծում, արդյոք կարիք չկա մարտի 1-ի գործով հարցաքննել Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին։
Ընդհանրապես չեմ ցանկանա մանավանդ այսօրվա պաշտոնի բերումով որևէ քննության ընթացքում միջազգ գործի վերաբերյալ կարծիք հայտնել, որովհետև արցագուն դատական խորհրդի անդամներին եւ առավելևս նախագահին չի թույլատրում արդարադատական պրոցեսի վերաբերյալ կարծիք արտահայտել, բայց ընդհանուր կարծիքը այն է, որ ցանկացած գործ, որը իրավական գործընթացում է, պետք է լինի թափանցիկ, պետք է լիարժեք քննության առարկա դառնա։
Կարծում եք հետեւաբար, որ մարտի 1-ի քննությունը թափանցիկ չի արվել։
Չեմ կարող ասել, հարցը մի քիչ կորեկտ չեմ համարի, որովհետև ես անձամբ գործի նյութերին ծանոթ չեմ։
Իդեպ այսօր Հարությունյանը պատմեց 1999 թվականի օկտեմբերի 27-ից անմիջապես հետո առաջացած իրավիճակի մասին։
Բարտագույն իրավիճակ էր, գիշեր ինձ ժամը 2:30 լուր տվեցին, որ պայթուն է սպասվելու եւ լարվածությունը ասել է գագաթնակետին։ Ես գնացի, հավաքեցի մարդկանց, սկսեցին քննարկումները մինչեւ ժամը 4-ը, հաջորդ օրվա ժամը 4-ը։ Որևէ արդյունքի չհասա։ Ես զգում էի, արդեն իրավիճակը այնպեսին էր, ինչպես ասում են, ավտոմատները պատրաստ են, կամուֆլյաժները հակած եւ այլը, եւ մարդիկ գնում են որոշակի գործողությունների, որոնք կարող են ունենալ շատ ավելի մեծ հետևանքներ։ Եվ սկզբունքի քննարկումների հետևյալներ, որ մեկ կաթիլ արյունն էլ չի կարող արդարացնել ցանկացած բան, ցանկացած նպատակ, եւ պետության մեջ չպետք է լինեն նախադեպ։ Երբ վերջում արդեն տեսնում եմ, որ չեն կարողանում կոնֆլիկտը հաղթարել, ես բավականին զայրացած կյանքում երևի իմ շուրթերից որևէ մեկը հայանք չի լսել, այդտեղ լսեցին ներկաները, եւ ասացի, ուրեմն առաջի զոհը ես պետք է լինեմ, եթե դուք գնում եք այդ ճանապարհով այդ քայլին։ Այդտեղ կոնֆլիկտի ամենազորեղ կողմերից մեկը ձեռքը տանում է գրպանը, դուք երևի երիտասարդները չեն հիշի, ժամանակին Ադրբեջան բունտ եղա, չէ՞, Սյուրատ Հուսեյնով, մյուսները զինվորականները ինչին էին ընդունակ, դե ձերքը զինվորական տանում է գրպանը, ինչ կմտածես, թե ինչ կարող է անել, ու հանկարծ այս շինելի գրպանից հանում է սահմանադրությունը։ Ես ապշած նայում եմ, ինչ ասում եմ, մենք թվում է ձեզ, թե չենք կարդացել, ես բանը չգիտենք, բացում է, տեսնում կարմրով նշված որոշակի բան է, սարը այսպես բան անցավ, ասի, ուրեմն ես միգուցե ես ճիշտ չեմ ձեզ բացատրել, նորից նստենք։ եւ երկու ժամվա ընթացքում մենք կարողացանք լուծումը գտնել եւ
հաղթարել։
Շատ դեպքեր են եղել են, որ առաջի դեպքեր ամիսներով ինձ հետ չեն խոսել։
Այդ օրերից հետո էլ չեն խոսում։
Տարբեր օրերի, տարբեր ժամանակներում եկեք չասնուվ օրերի
շնորհակալություն, պան Արությունյան, 99
թվականից հետո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կենտրոնն նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատական նիստը Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ ստեղծված այս խմբի անդամներն ըստ մեղադրական կողմի հեղաշրջում իրականացնելու մտադրություն ունեին։ Մեղադրական եզրակացությունում տեղ գտած դրվագներից մեկի համաձայնել նրանք նույնիսկ քննարկում էին Սերժ Սարգսյանի օթանավը խոցելու տարբերակը։ Դատական այսօրվա նիստին ներկա էր Նարինե Ղալեչյանը։
Նորքի զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստին ներկայացված երկու փաստաբանների միջնորդությունները իրենց պաշտպանյալների խափանման միջոցով փոխելու վերաբերյալ դատարանը մերժեց։ Հայաստանում բռնությամբ զինված հեղափոխություն իրականացնելու փորձի մեջ մեղադրվող Արթուր Վարդանյանի և գլխավոր մեղադրյալներից մեկի Անտոն Թոթոնջյանի փաստաբան Սիրանույն Շահվանյանը դատարանից պահանջեց դադարեցնել նրանց նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումն ու ազատ արձակել Արթուր Վարդանյանին։ Թոթոնջյանը ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել դեռ 2016 թվականին։ Փաստաբանի պնդմամբ նշված գործը նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի կողմից ազգային անվտանգության ծառայությանը հանձնարարելն անօրինական է եղել, որովհետև հանձնարարությունը Կոստանյանի փոխարեն կատարել է նրա տեղակալը Արմեն Հարությունյանը, ով ըստ փաստաբանի այդ լիազորությունը չի ունեցել։ Մեղադրող դատախազը հակադարձեց Արմեն Հարությունյանն ունեցել է այդ իրավունքը, որովհետև այդ ժամանակ նա եղել է գլխավոր դատախազի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Փաստաբան Սիրանույն Շահվանյանն ասաց, հենց այդ նույն ժամանակահատվածում Կոստանյանը որպես գլխավոր դատախազ հանդիպում է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ընդգծեց, դա նշանակում է, որ Արմեն Հարությունյանը չէր կարող ժամանակավոր պաշտոնակատար լինել։
Արթուր Վարդանյանի Վարդանյանի նկատմամբ եւ Արտան Դիգնատյանի իրականացող քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցնեն։ Արթուր Վարդանյանի Վարդանյանի նախագահական ծայրը, ինչպես նաեւ դատանի վարքին գտնվող քրեական գործին դրթերով նոր գործառույթում միջնորդության դիմել
Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը խորհրդակցական սենյակից վերադարձավ ու ասաց, միջնորդությունը մերժվում է անհիմն լինելու պատճառով։ Մյուս միջնորդությունը ներկայացրեց զինված խմբի գործով անցնող անբաստանյալ Հարություն Սարիբեկյանի փաստաբան Նարինե Ռշտունին, հայտարարեց, դատարանն անընդհատ անփոփոխ է թողնում երեք երեխաների հոր խափանման միջոցը փոխելու որոշումը։ Շարունակեց, իր վստահորդն անազատության մեջ արդեն 2 տարի 4 ամիս, երկրորդ կարգի հաշման դամ է, զարկերակային բարձր ճնշում ունի, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է, գլխում 2 բեկոր ունի, պնդեց առողջական խնդիրներն անազատության մեջ բարդացել են, դատապարտյալների քրեակատարողական հիմնարկում ստացիոնար բուժման առաջարկը մերժվել է, իսկ հիմա արդեն քաղաքացիական հիվանդանոցում ստացիոնար բուժում ստանալու անհրաժեշտություն կա։ Նարինե Ռշտունին միջնորդեց գրավի դիմաց ազատ արձակել իր վստահորդին։ Փաստաբանի միջնորդությանը միացան նաև մի քանի փաստաբաններ, մասնավորապես Արթուր Վարդանյանի փաստաբաններից Լևոն Բաղդասարյանը, ասաց, այս քրեական գործով անցնող բոլոր անբաստանյալների նկատմամբ ուղղակի պետական լիազոր մարմնի կողմից կալանք կիրառվեց, որպեսզի դա մեսիջ լինի մյուս ըմբոստ քաղաքացիների համար։
Բոլոր այս մեղադրյալների քրեական գործով անցնող ուղղակի պետական լիազոր մարմնի կողմից կալանք կիրառվեց, որպեսզի մեզ մեջ կոտրեն, մեզ ընկեր, մեզ մեջ սպանեն հայրենիքը, ավելին դա մեսիջ լինի դրսում գտնվող այն ըմբոստ բարի լավ իմաստով քաղաքացի նկատմամբ, որ եթե ձեր մոտ ես ձևավորի դիմադրության իրավունք, ապա դուք կարող այս կարգավիճակով։
Մեղադրող դատախազ Էդգար Արսենյանն արձագանքեց, ասաց, այս անգամ էլ միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Շարունակեց Սարիբեկյանը, տևական ժամանակ մասնակցել է Արթուր Վարդանյանի կողմից կազմակերպված հանցավոր խմբի պլանավորած գործողություններին, ազատության մեջ լինելով նա կարող է ազդեցություն ունենալ գործի ընթացքի վրա կամ կատարել նոր հանցանք։ Այս գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներ Արթուր Վարդանյանը նիստի ողջ ընթացքում գիրքեր կարդում ու խաչբար լրացնում։ Մի պահ գլուխը խաչբարից բարձրացրեց ու դատավորին խորհուրդ տվեց. Եթե դատախազն այս նույն մերժման տեքստը բոլոր միջնորդությունների ժամանակ պետք է կրկնի, թող չգա։ Հայտարարությամբ հանդես եկան նաև անբաստանյալներ Վլադիմիր Առաքելյանն ու Խաչիկ Ավետիսյանը։
Վերջապես ես ավտարատապետում դիպայան է, թե չէ սանդետ երկու միջոց։ Ստանդարտ բոլորին նույն մեղադրանքը տվել են։ Այդ թվում նաև ով ում վրա կալանքի սանկցիա չկա։ նախաքննության ընթացքում որևէ գործողություն չի կատարվել քննիչների կողմից։ Ես ասել եմ նորից կրկնում եմ։ Ընդամենը մի հոգու տված սոցմունքների համաձայն այս քննարկ ձերբակալվել է եւ ինքը ազատության միջակայքը։
Դատավորը վերադարձավ խորհրդակցական սենյակից ու հայտարարեց միջնորդությունը մերժվում է։ Վաղը դատարանում կհրապարակվի զինված խմբի ղեկավար Արթուր Վարդանյանի ու այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալների հերախոսային խոսակցությունների ձայնագրությունը։ Հիշեցնենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը 20 հոգուց բաղկացած իր զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել Հայաստանի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի կառավարության եւ հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 24-որից կավարտվի Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ժամկետը, դրանից մեկ շաբաթ անց էլ ազգային ժողովը կընտրի Հայաստանում նախադեպ չունեցող լայն լիազորություններով ոշտված վարչապետին։ Մինչ օրս իշխող հանրապետականը, ոչ էլ պաշտոնից հեռացող նախագահը չեն հստակեցնում, թե ով է լինելու երկրի հաջորդ թվով 15-րդ վարչապետը։ Հանրապետական խմբակցության հնաբնակները, սակայն, պնդում են, որ իրենք որևէ կասկած չունեն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է Սերժ Սարգսյանը, նույնիսկ եթե դրա դեմ զանգվածային բողոքի ակցիաներ լինեն։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչների կարծիքով, եթե վարչապետի պաշտոնում առաջադրեն Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, անգամ բազմահազարանոց հանրահավաքներն իրենց չեն ստիպի որոշում փոխել։ Խոսրով Հարությունյան.
Հանրապետական կուսակցությունը երկու խնդիր ունի։ Առաջին, արդյոք այդ որոշումը, որ ինքը կայացնում է, բխում է սահմանադրությունից եւ օրենքներից, այսինքն արդյոք դա օրինական է։ Երկրորդ, այդ որոշումը որքանով է բխում հանրության հիմնական հատվածի շահերից։ Այս երկու հարցերի պատասխանը պետք է հնչեցվի։ Եթե դա հնչեցնելու պարագայում մի 10,000 հոգի չի համաձայնում, նու ինչ դու, հետո ինչ, դա կարող է լինել, չէ՞։
ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյան.
Այն ինչը հանրապետականը որոշում ընդունեց, ուզում է տասնյակ հազարավոր միտինգներ անել, ես իմ կարծիքը կմնա այն ինչը, որ որոշել ենք մենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամներից Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը կարելի է կանխել միայն ժողովրդի ճնշման ներքո։ Ելքդաշինքում այժմ չեն կարողանում համաձայնության գալ պայքարի տարբերակների շուրջ։ Ազատության հետ զրույցում Փաշինյանը չեր բացառել, որ փողոց դուրս գալու վերաբերյալ միասնական որոշում չլինելու դեպքում կուսակցություններից մեկը կամ երկուսը կարող են որոշել փողոցային պայքար ծավալել։
Չեմ գտնում, որ մենք ունենք այդպես խարիզմատիկ մի ընդդիմություն, որը կկարողանա շատ մարդ հավաքել։
Այս օրերին ընդդիմադիրները հանրապետականներին հիշեցնում են Սերժ Սարգսյանի դեռ 2014 թվականի հավաստիացումները՝ չի հավակնելու ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը զարմացած է, հետո ինչ որ ասել է։ Հարությունյանի խոսքով, երբ ինքը կշերքի նժարին է դնում նախագահի ասածն ու երկրի առաջ ծառացած խնդիրները, վերջինն իր համար միանշանակ ավելի ծանրակշիռ է թվում։ Կարծում է, հանրությունն էլ է այդպես մտածում։ Հարությունյանը շեշտում էր անվտանգության և արտաքին քաղաքական խնդիրները, չհիշատակելով օրինակ արտագաղթը։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն Սարգսյանի նախագահության տարիներին Հայաստանից հեռացել է ավելի քան 370,000 մարդ։
Մարդ ինչ որ մի բան ասեց, հետևաբար իր ասածին գերի դառնա, թե սա այդուհանդերձ վաղ չեմ ծուր իմ ընտանիքի անվտանգությունն է ինձ համար կարևոր, ում վստահ եմ այդ անվտանգությունը, սրանք են լինելու գերակա խնդիրները։
Գալուստ Սահակյանն ասում է, եթե որոշեն Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունն առաջադրել 2014-ին նախագահի արած հայտարարությունը չի կաշկանդի հանրապետականին։
Քաղաքական
հայտարարությունները
ձեր կարծիքով կարելի
է անտեսել եւ առաջ գնալ այդպես հանգիստ։ Ասեմ ձեզ հետեւյալը, յուրաքանչյուր պետության մեջ բազմաթիվ հայտարարություններ են լինում։ Եթե յուրաքանչյուր պետության բազմաթիվ հայտարարությունները ի նպաստ դրվեր մարդկության ճանապարհի վրա, մենք բավականին, ինչ ասեմ, այնպիսի մոլորակ կունենայինք աշխարհի, որ որևէ մեկը չէր կարող ճանաչել։ Քաղաքական հայտարարությունն ուրիշ է, պայմանագիր կնքելն ուրիշ է, նույնիսկ պայմանագիր ես կնքում, հետո պայմանագրից հետ ես վերադառնում։ Ես այդտեղ որևէ բան չեմ տեսնում որևէ մեկին պատասխանելու համար։
Գալուստ Սահակյանի խոսքով, վարչապետի թեկնածուի հարց հանրապետականը կքննարկի ապրիլի 14-ին կամ 15-ին։ Հիշեցնեմ, վարչապետի թեկնածու առաջադրելու վերջնաժամկետն ապրիլի 16-ն է։ Երկրի թիվ 1 պաշտոնյայի ընտրության քննարկումներն ըստ ամենայնի կմեկնարկեն ապրիլի 17-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և նրա թիմակիցների դատավարությունը։ Դատախազությունը պնդում է, որ Սեֆիլյանը 2015-ի գարնանը Երևանում զանգվածային անկարգություններ էր ծրագրել, նույն տարվա դեկտեմբերին էլ կայացած սահմանադրական հանրաքվեից առաջ ըստ մեղադրական կողմի նա սինված խմբեր էր ձևավորել և պատրաստում էր մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավել։ Ինքը Սեֆիլյանն ու նրա փաստաբանները, սակայն, պնդում են, որ գործ ունենք քաղաքական հետապնդման նպատակով կազմված շինծու մեղադրանքների դասական օրինակի հետ։ Դատական այսօրվա նիստին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Ի տարբերություն շատերի, Արթուր Սարգսյանը ազատ մարդ էր, այսօր հայտարարեց Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով հացբերողի մահվան տարելիցին որպես խորհրդանշական քայլ դատարան էր եկել ձեռքին մի կտոր հաց։
Արթուր Սարգսյանը միայն հացբերող չէ, առաջին հերթին ապստամբ է։ Արթուրը ազատ մարդ է, ի տարբերություն շատերի։ Լավրի Արթուրը։
Այսօր ավելի քան 4 ժամ պաշտպանական ճառով հանդես եկավ Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը, պնդելով, թե ընդդիմադիր գործչին առաջադրված մեղադրանքը փաստական որևէ հիմք չունի, շինծու գործ է։ Ըստ մեղադրանքի Ժիրայր Սեֆիլյանը մտադիր է եղել 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ դեկտեմբերի 1-ին զենքի գործադրմամբ գրավել Նորքի հեռուստաաշտարակը, որպեսզի պետությանը ինչ-որ գործողություններ պարտադրի։ Այնինչ ընդդիմադիր գործիչն այդ օրը ազատության հրապարակում հանրահավաք է անցկացրել։ Դատախազներն այդպես էլ չեն նշել, թե ինչու Սեֆիլյանը կյանքի չի կոչել հանցավոր մտադրությունը։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքի ապացույցներն են պլաստմասե շինարարական սաղավարտները, որոնք ընդդիմադիրները կրում էին Մաշտոցի Պուրակի և Փակշուկայի համար ակցիաների ժամանակ որպես խորհրդանիշ, հիմնադիր խորհրդանի հանրահավաքների դրոշակների փայտյա ձողերը և դրանց ռետինե բռնակները։ Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ դատարանում ցուցմունք է տվել միայն մեկ մեղադրյալ, Հովանես Պետրոսյանը, հայտարարելով, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ով և ցուցում ստացել պատրաստվել զինված գործողության։ Պետրոսյանը միակն է նաև, ով արդեն 10 ամիս շարունակվող դատավարությանը ոտքի է կանգնում։ Մինչդեռ Սեֆիլյանն ու մյուսները տեղից նստած խոսելու համար պարբերաբար հայտնվել են սանկցիաների տակ, հեռացվել դահլիճից, չմասնակցելով իրենց իսկ գործի քննության մեծ մասին։ Դատական այսօրվա նիստին մասնակցող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի գնահատմամբ, այն, որ առանցքային մեղադրյալ Սեֆիլյանը իր իսկ գործով դատավարությանը անգամ խոսելու հնարավորություն չունի, հստակ ցույց է տալիս, սա քաղաքական հաշվեհարդար է նրան մեկուսացնելու համար։
Անբաստանյալի իրավունքները ամբողջ աշխարհում հարգում են և բոլոր հնարավորությունները պետք է տան, որ անբաստանյալը խոսի։ Դատավորը ոչ միայն գիտելիքների պակաս ունի, ինքնահաստատվելու խնդիր ունի, քմահաճորեն չի կարող դատավորը պարտադրի, որ որևէ մեկը իրեն հարգի, ինքը պետք է արժանանա այդ հարգանքին։ Իրենց տում է քաղաքական պատվերը, այնա ինչ ուզենան անեն, այսինքն նույնիսկ հանրությանը ցույց չտան, որ այդ աստիճանի թքածություն են, էլի։ Այսինքն իրանք թքում են դատական համակարգի վրա, ատելության, այդ հաշվեհարդարի մոլուցկայի քանակն, հայտ է Սեֆիլյանի դեպքում հատկապես ուղղակի բեսպրեզելայիզմ, անօրինականություն, ապօրինություն, որը վայելում է տիկին դատավորը։
Մեղադրող դատախազը պահանջել է 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Փաստաբանն այսօր դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին հորդորեց երկար մտածել խորհրդակցական սենյակում։ Դատավարությունը շարունակվելու է վաղը։
Շարունակելով թեման, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման Բոդիսականի թերևս ամենաաչքի ընկնող դրվագներից մեկի հերոսի Արթուր Սարգսյանի մահից ուղիղ 1 տարի է անցել։ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, 2016-ի հուլիսին իր մեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթան եւ սննդամթերքեր հասցրել գնդի տարածքում դիրքավորված Սասնածռեր զինված խմբի անդամներին, որից հետո հանրության մի զգալի հատվածը նրան սկսեց կոչել հաց բերող։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները, անդրադառնալով Սարգսյանի մահվան պատճառների հետաքննությանը։ Լսենք նաև Ռաբուղադարյանին։
2016-ի ամռանը ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու օրերին ոստիկանական շղթան ճեղքած ու զինված խմբին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի մահից 1 տարի անց դեռևս չի բացահայտվել, թե ով կամ ովքեր են մեղավոր նրա մահվան համար։ Քնչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հատկանիշներով։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, գործով անգամ կասկածյալներ չկան։
Բժշկական սխալի փաստի կապակցությամբ։ Ինչն ի սկզբանե նշանակում է, որ նախաքննության բազմակողմանիությունը, լրիվությունն ու օբյեկտիվությունը արդեն իսկ կասկածի տակ են եւ բաց են թողնվել նախաքննության շրջանակներից բազմաթիվ էական հարցեր, որոնք պայմանավորված են եղել Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ կալանքի կիրառման, կալանավայրում նրան պահման պայմանների ազդեցության եւ չտրամադրված պատշաճ բուժօգնության նրա առողջական վիճակի նկատմամբ պատշաճ ուշադրություն և այդ առողջական վիճակի հաշվառման վերաբերյալ հարցերը։
Եգորյանը պնդում է, գործը ձգձգվում է, որպեսզի որևէ մեկի մեղադրանք չառաջադրվի։
Քննություն պետք է մեր ընկալմամբ իրականացվեր Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանմիջոց կիրառելուց, այդ որոշման հեղինակների, այդ միջնորդության հեղինակների, դրանից հետո քրեակատարողական հիմնարկում նրա նկատմամբ դրական պարտավորություններ գրող հանձնակազմի, վարչակազմի գործողությունների, դրանից հետո կալանքի ժամկետի բոլոր երկարաձգումների, ասած հեղինակների եւ դրանք բավարարած դատավորների, ինչպես նաեւ նախաքննության նկատմամբ եւ դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող դատախազի նկատմամբ
49-ամյա Սարգսյանը, որը ստացել էր հացբերող անունը, հիշեցնեմ, մահացել էր Արմենիա բժշկական կենտրոնում, նրա մահը վրա էր հասել վիրահատությունից ժամեր անց սիրտանոթային անբավարարության հետևանքով։ Հիշեցնեմ, նա ազատության մեջ 10 օր ապրեց, միջ այդ կալանքի տակ էր եւ շուրջ 1 ամիս հացադուլի մեջ էր, պահանջում էր ազատ արձակել իրեն եւ հնարավորություն տալ լուծել առողջական խնդիրները։ Սարգսյանը բեղտերևի հիվանդություն ուներ, ինչի պատճառով դժվար էր տեղաշարժվում։ Նրա փաստաբանները բազմիցս էին հայտարարել, որ այդ վիճակով նրան կալանքի տակ պահելն անթույլատրելի է, մինչդեռ իրավապահները որևէ խնդիր չտեսնելով նրան ազատ չէին արձակում։ Ավելին, նրա մահվանից 1 ամիս առաջ գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր, թե ազատության մեջ հայտնվելով չի բացառվում, որ նա հանցագործություն կատարի։ Հացբերողի փաստաբանները նշում են, որ հարուցված քրեական գործից դուրս են մնացել բոլոր այն անձինք, որոնք որոշում էին կայացրել կալանավորել, ապա կալանքի տակ պահել հացբերողին։ Միայն բժշկական սխալի ուղղությամբ կատարվող քննությունը պատասխան չի տա հարցին, թե ինչու մահացավ հացբերողը, ասում են փաստաբանները։ Դավիթ Գյուրջյանն ասում է, գլխավոր դատախազությունն անպատասխան է թողել իրենց հաղորդումը, որով պահանջել էին ստուգել հացբերողի մահվան մեջ մեղավորություն ունեցող պաշտոնյաների առնչությունը նրա մահվան հետ։
Հայտնել են, որ մեր կողմից ներկայացված փաստական հանգամանքները չեն պարունակում հանցակազմի տարեր եւ դրանք չեն կարող դիտարկվել որպես հանցագործության մասին հաղորդում։
Գյուրջյանը կասկածներ ունի, որ իշխանությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի հենց հացբերողը դառնա սեփական մահվան միակ մեղավորը։
Հավանական եմ համարում նաև այն ելքը, որ որևէ մեղադրանք որևէ մեկին չի առաջադրվի, շատ հնարավոր է մեղքը, այս չակերտը որ ասած, բարդվի հենց Արթուր Սարգսյանի վրա եւ նախաքննությունը հետեւություն անի, որ հենց Արթուր Սարգսյանն է մեղավոր իրավիճակի բարդացման, իր առողջական խնդիրների սրացման համար եւ որևէ բան հնարավոր չէ անել ոչ մինչեւ ՌՄՆ սրացումը, ոչ էլ դրանից հետո։
Փաստաբանները տարակուսած են, մահից 1 տարի անց դեռ Արթուր Սարգսյանը համարվում է մեղադրյալ։ Նա մեղադրվում էր զինված խմբին օժանդակելու մեջ, մինչև հիմա հատուկ քնչական ծառայությունը հացբերողի նկատմամբ քրեական հետապնդումը չի դադարեցրել։ Ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցի վերաբերյալ մեկնաբանություն կտան առաջիկայում։ Շարունակելով քննադատել իրավապահներին, փաստաբան Տիգրան Եգորյանը հայտարարում է, անցած 1 տարում անգամ դիակի դատաբժշկական փորձակնությունն ավարտված չէ։ Առաջին փորձակնությունը չէր կարողացել պարզել մահվան իրական պատճառը։ այժմ երկրորդ փորձաքննությունն է ընթանում։ Փաստաբաններն ասացին, որ իրենց թույլ չեն տալիս մասնակցել հանձնաժողովի նիստերին։ Եգորյանը պնդում է, այս ամենը կասկածի տակ է դնում հանձնաժողովի գործունեությունն ու դրա հետագայում տրվելի գեզրակացությունը։
Մինչ օրս Պարտիական Սնոմարմինը որևէ տեղեկություն չի հայտնել փորձաքննության ընթացքի մասին, հանձնաժողովի հերթական նիստերի մասին, թեև արդեն երկրորդ նիստի ընթացքում դեռևս 2017 թվականի նոյեմբերի 6-ին քննարկվում էին փորձագիտական եզրակացության եզրափակիչ մասի հարցերը։
Քնչական Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ փորձաքննության եզրակացությունը դեռ չի ստացվել եւ այն ընթացքի մեջ է։ Տուժողի իրավահաջորդ Արսեն Սարգսյանի եւ նրա ներկայացուցիչների կողմից փորձաքննությանը ներկա գտնվելու մասով միջնորդությունը բավարարվել է եւ որ նրանք ներկա են գտնվել այդ նիստերին։ Տրոզյանը նաեւ նշեց, որ փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո նախաքննական մարմինը ձեռքբերված ապացույցների համակցությամբ կկայացնի համապատասխան որոշումներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ժամ առաջ էլ ընդդիմադիր մի շարք գործիչների նախաձեռնությամբ ստեղծված Հանուն Հայաստան պետության ճակատը Երևանի կենտրոնում հանրահավաք և երթեր նախաձեռնել, որի մասնակիցները հարգանքի Թուրքիան մատուցում 1 տարի առաջ մահացած Արթուր Սարգսյանի հացբերողի հիշատակին։ Բողոքի այս ակցիայի մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի Արտակ Համբարձումյանը։
Արդեն շուրջ 1 ժամից Ազատության հրապարակում շարունակվում է Հանուն Հայաստան պետության ճակատի հրավիրած հանրահավաքը։ Սա այս քաղաքական միավորման երկրորդ հանրահավաքն է, բայց այսօր այն նվիրված է հաց բերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանի մահվան տարելիցին։ 1 տարի առաջ էր մահացել Արթուր Սարգսյանը կալանքից ազատվելուց հետո բժշկական կենտրոնում։ Այսօր ելույթների մեծ մասը հենց նրան են նվիրված, նրա արարքն են գովաբանում։ Այստեղ Ազատության հրապարակում մենք տեսանք տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, նաև հատկապես ելքդաշինքի անդամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, այստեղ էր Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև պատգամավոր խորհրդարանի Լենա Նազարյանը, ավականու անդամ Արայիկ Հարությունյանը։ Փաշինյանը մեծ հետ զրույցում ասաց, որ ինքը այստեղ եկել է որպես մասնակից, ինքը ելույթ ունենալ չի պատրաստվում, և մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ հետագայում ինքը միանա այդ շարժմանը, որը իր հիմնական խնդիրներից մեկն է հրճակել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում իշխանությունը շարունակելու հնարավոր այդ զարգացման դեմ պայքարն է հրճակել որպես նաև նպատակ, Փաշինյանը ասաց, որ դեռ հստակ չէ, և իր հիմնական խնդիրն է, որպեսզի ձևավորի և մասնակցի այնպիսի շարժման, որը միայն խաղաղ պայքարի մեթոդները ընտրում։ Նա չմանրամասնեց, բայց նշեց, որ նախորդ հանրահավաքին, որը մեկ շաբաթ առաջ է տեղ ունեցել այս ճակատի կողմից, հնչել են հայտարարություններ, որոնք այդքան էլ իր որդեգրած մոտեցումներին կողմ չէին։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ մենք այստեղ խոսեցինք նաև ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, ով հանդիսանում է այս Հանուն Հայաստան պետության ճակատի անդամներից։ Նա Ազատությանը ասաց, որ իրենք պատրաստվում են հանրահավաքները շարունակել, սա վերջինը չի լինելու, և անելու են այնքան հանրահավաքներ և տարբեր ողոքի միջոցառումներ, մինչև որ այստեղ Ազատության հրապարակ եկող մարդկանց քանակը ավելանա և նրանք կարողանան ստիպել իշխանություններին, իշխող հանրապետականին չառաջադրել Սերժ Սարգսյանին վարչապետի պաշտոնում, բայց դա միակ խնդիրը չէ, ըստ Մարտիրոսյանի, իրենք պահանջում են և պատրաստվում են հասնել համակարգային իշխանապողության, այսինքն իրենց խնդիրը լուծված չեն համարի միայն Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելով և ընդհանուր առմամբ հանրապետական կուսակցության իշխանություն են ցանկանում հեռացնել։ Նշեմ, որ այսօրվա հավաքը պետք է շարունակվի երթով, համենայն դեպս այդպես է հայտարարվել, քիչ անց այն հավանաբար արդեն կմեկնարկի և Երևանի կենտրոնում շարունակվելով պետք է վերադառնա Ազատության հրապարակ։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյանը այսօր կրկին հայտարարել է, թե Հայաստանում և Ադրբեջանում կայանալիք ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված բանակցություններն ակտիվանալու են։ Բաքվից հնչող այս լավատեսական հայտարարությունների ֆոնին Երևանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարներն անվանումը կրող միջազգային գիտաժողովը, որի մասնակիցները, սակայն ի տարբերություն Մամեդյանի, այնքան էլ լավատես չեն։ Գիտաժողովի աշխատանքներին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Բաքուն այս պահին աննախանձելի ընտրության առջև է։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարները երկօրյա միջազգային գիտաժողովում հայտնեց Chatham House-ի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրի գիտաշխատող Caucasus Survey ամսագրի գլխավոր խմբագիր Lawrence Browers-ը, ներկայացնելով իր հեղինակած զեկույցը։ Բաքվի տեսակետից, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացը շարունակվի մինչև տրամաբանական եզրահանգումը, ապա Ադրբեջանում մտահոգվում են, որ ի վերջո կլինի վավերացված անջատում, ուստի քայլ առ քայլ փորձում են հետաձգել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը։
Բայց եթե այս գործընթացն անժամկետ շարունակվի, Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հայկական վերահսկողությունը էլ ավելի կամրապնդվի, եւ ժամանակի ընթացքում ավելի քիչ հավանական կդառնա տարածքների տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը։ Թույլ տալ, որ այս գործընթացը օրինականացնի պետության հատվածավորումը, թե պարզապես կանգնել եւ սպասել, ինչպես է ամրապնդվում հայկական վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։
2014-ից ադրբեջանցիները դիտարկում են արևմուտքի արձագանքի մասշտաբը արևելյան Ուկրաինայի հակամարտությանը եւ նմանացնելով այն իրենց կոնֆլիկտին, համարում են, որ այստեղ կա երկակի ստանդարտ։ Սա աղավաղել այն պատկերը, թե կա իրավական միասնական մոտեցում, որից Ադրբեջանը կարող էր օգուտ քաղել։
Հենց այս նպատակով Ադրբեջանը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել այսպես կոչված խավիարային դիվանագիտության մեջ եւ ամրապնդել այն դիրքորոշումը, որ հակամարտության ռազմական լուծման դեպքում միջազգային հետևանքները մեծ չեն լինի։ Այս անորոշ հեռանկարի պատճառով Ադրբեջանը կասկածելի վերաբերմունք ունի ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի նկատմամբ։
Ադրբեջանը իր ռեսուրսներով, ներուժով, կարողություններով փորձում է պարտադրել Հայաստանին գնալ զիջումների, անընդհատ համեմատելով Հայաստանի պետական բյուջեն սեփական ռազմական բյուջեի հետ, ասաց Caucasus Survey ամսագրի գլխավոր խմբագիրն հավելելով.
Նավթի աճի տարիներին շրջանառվում էր այն գաղափարը, որ պատերազմի ռիսկերը պետք է փոխարինել Հայաստանը սնանկացնելու այլ ընտրանքով։ Ամրապնդվում էր նաև այն տպավորությունը, որ եթե Ադրբեջանը պարտվեց ճակատամարտը, ապա կհաղթի Հայաստանի հետ սառը պատերազմը։
Ըստ Բրոերսի, 2010 թվականից հոգեբանական կոմֆորտի այս գոտին խաթարվել է։ Դաշնաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, արաբական գարունը, Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը անհարմարություններ ստեղծեցին Ադրբեջանի համար։ 2014 թվականից Ադրբեջանը սկսեց խոսել կրակելու մասին։ Սահմանագծում լարվածության ավելացումը Հայաստանի հետ բանակցություններում հիմնական լծակը համարեց։ Իսկ արդեն 2016-ի ապրիլին ձեռնարկած ռազմական գործողությունները փորձեր հարցեր լուծել միանգամից մի քանի ուղություններով։
Առաջին գործոնը նավթի գների անկումն էր, այն հրատապ դարձրեց ռազմական ծախսերն արդարացնելու կարիքը։ Երկրորդ գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների խաթարումն էր։ 2016-ի ապրիլին միջազգային հանրությունից մեկ ուսացած Թուրքիայի բարոյական աջակցությունն Ադրբեջանին իրոք մեծ էր։ Էրդողանը միակն էր, որ կոչ չարեց դադարեցնել ռազմական գործողությունները, այլ հայտարարեց, որ պատրաստ է Ադրբեջանի կողքին մինչև վերջ կանգնել։ Երրորդ գործոնը Լավրովյան ծրագիրն էր, որ կողմերին ներկայացվել էր 2015-ին։ Ադրբեջանը հնարավոր էր համարել, որ ճնշումն ուժեղացնելով կարող է Հայաստանին ստիպել ընդունել այն։ Ադրբեջանցի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դրական էին արտահայտվել Լավրովյան ծրագրի մասին։ Ըստ երևույթին դա նախատեսում էր հիմնարար սկզբունքների փուլային կատարում։ Ավելի բացասական էր հայաստանյան գործիչների արձագանքը։ Ըստ այդմ փուլային եւ փաթեթային մոտեցումների միջև հակասությունը շարունակվում է, եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէր Լավրովի առաջարկած քայլերի հերթականության մեջ։ Հնարավոր է Բաքուն տեսնում էր, որ այդ պահին ռազմական լարվածությունն ավելացնելը Երևանին կստիպի ընդունել Լավրովի ծրագիրը եւ հասնել իդեալական սցենարի։
Տևական ժամանակ է ինքնավարության վերաբերյալ հռետորական խոստումներ ենք լսում, սակայն 25 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը գոնե մի փաստաթուղթ չներկայացրեց, որի մեջ մանրամասն կներկայացներ ինքնավարության մասին իր առաջարկը Ղարաբաղի հայերին, նշեց բանախոսը։ Հետո ընդգծեց, Ադրբեջանում քաղաքականություն ապահովող կարևոր գործոնը ռեժիմի անվտանգությունն է, հիշեցնելով Ադրբեջանը հետխորհրդային միակ երկիրն է, որ օրենքով ընդունել է դինաստիայի իրավահաջորդությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 4 ժամ եւ Ռուսաստանում ավարտին կմոտենա նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, քվեարկությունը, որի ելքն անգամ դրա մասնակիցների համոզմամբ կանխորոշված է կայանալու է մարտի 18-ին։ Քարոզարշավն առանձնապես բուրըն չընթացավ, եթե չհաշվենք հեռուստատեսային դեպատների ժամանակ տեղի ունեցած մի քանի հատուկենտ միջադեպերը, ասենք երբ Քսենիա Սոբչակը ջուր շփեց Վլադիմիր Ժիրինովսկու վրա, մեկ այլ դեպատների ժամանակ էլ լայն հանրությանը գրեթե անհայտ տեկնացուներից մեկը Մաքսիմ Սուրայկինը փորձեց ծեծի ենթարկել կոմունիստների թեկնածու Պավել Գրուդինինի վստահված անձանցից մեկին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանում նախագահական քարոզարշավի վերջին օրն է, երեք վերջին հեռուստաբանավեճերն էին։ Ռուսաստանի նախագահ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը երեք ռուսաստանցիներին կոչ է արել մասնակցել ընտրություններին։
Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны.
Համոզված եմ, մեզանից յուրաքանչյուրը մտածում է երկրի ճակատագրի մասին։
И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательный участок.
Դիմում եմ ձեզ խնդրանքով, եկեք եւ մասնակցեք ընտրություններին։ Ռուսաստանցիներին 3 դիմել էր Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Կրեմլի համար իսկապես ընտրողների բարձր մասնակցությունը կարևոր է։ Ռուսական աղբյուրները հղում անելով նախագահի ադմինիստրացիային գրել են, որ Կրեմլի համար կարևոր է, որ մասնակցությունը լինի 65%-ի սահմաններում, ամենայն դեպս ոչ պակաս քան 2012-ին, երբ Պուտինը նախագահ էր ընտրվել երրորդ անգամ եւ երբ երկրում ամիսներ շարունակ հանդիմությունը բազմահազարանոց հանրահավաքներ էր կազմակերպում, այդ թվում նաեւ Պուտինի երբնակալության նախորեին։ 2012-ի ընտրություններին մասնակցել էր ընտրելու իրավունք ունեցող ռուսաստանցիների 65.3%-ը։ Պուտինը ստացել էր 63.6% ձայն, այսինքն Ռուսաստանում ընտրելու իրավունք ունեցող ռուսաստանցիների շուրջ 45%-ը։ Այս անգամ Ղրիմի բռնակցումից հետո, որին աջակցում են ռուսաստանցիների շուրջ 86%-ը, Կրեմլը ակնկալում է ավելի բարձր մասնակցություն եւ ավելի մեծ տոկոս Պուտինի համար։ Ամենուրեք այստեղ ընտրություններին մասնակցելու կոչեր են։ Այսօր BBC-ին գրել է, որ Ռոսնեֆթի ղեկավար Իգոր Սեչինը հրահանգել է ընկերության մենեջերներին ապահովել ընկերության բոլոր աշխատողների մասնակցությունը ընտրություններին ընտրատեղամասերում եւ դրանց կողքին կազմակերպելու են տարբեր տոնավաճառներ։ Դպրոցներում, օրինակ, որտեղ ընտրատեղամասերն են, ցնողական ժողով են հայտարարել մարտի 18-ին։ Հիմա քարոզարշավի մասին։ Ամենաակտիվներից մեկն Քսենիա Սոբչակն է։ Նա հայտարարում է, որ Ղրիմը Ռուսաստանին չի պատկանում, որ պայքարում է Պուտինի դեմ, որ ուզում է, որպեսզի քաղաքական դաշտից հեռանան ծեր բոլորին արդեն հոգնեցրած մարդիկ եւ գա նոր սերունդ։ Այստեղ Մոսկվայում, սակայն, լիբերալ հասարակության մի զգալի մասը համոզված է, որ Քսենիա Սոբչակը Կրեմլի նոր լիբերալ նախագիծն է։ Երեք Սոբչակն ու Դմիտրի Գուդկովը հայտարարել են, որ ստեղծում են նոր կուսակցություն։ Այսօր Սոբչակը բացում է Բորիս Նեմցովի հուշատախտակը Մոսկվայում։ Միջոցառմանը, սակայն, չեն մասնակցում Նեմցովի հարազատներն ու ընկերները, հայտարարելով, որ սա նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ակցիա է։ Պաշտպանները, մասնավորապես Գոլս կազմակերպությունը եւ Նավալնու թիմակիցները, ահազանգում են, որ իրենց դիտորդական առաքելություններին խոչընդոտում են։ Պուտինի միակ ռեալ մրցակից համարվող Ալեքսեյ Նավալնուն, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով, եւ Նավալնեն իր կողմնակիցներին ընտրությունները բոյկոտելու կոչ է անում։ Երեք Նավալնեն հայտարարել է, որ մարտի 18-ին բողոքի ակցիաներ չեն լինելու, իսկ եթե լինեն բազմաթիվ խախտումներ ընտրություններին, հնարավոր է, որ ինքը բողոքի հավաքներ կազմակերպի մարտի 19-ին։ Ամեն ինչ կախված է լինելու իրավիճակից, ասել է քաղաքական գործիչը։ Հիշեցնեմ, նախագահի ընտրությունները կիրակի օրն են, մարտի 18-ին։ Նախագահի թեկնածուները 8-ն են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ քանի դեռ Ռուսաստանում ավարտին է մոտենում նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, միջազգային լրատվամիջոցների քննարկման գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Մոսկվայի եւ Լոնդոնի միջև ռուսական ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումից հետո ցակած ճգնաժամը։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները շարունակում են քննել Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումը նորանոր վարկածներ առաջ քաշելով։ Մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Լոնդոնում լույս տեսնող The Telegraph պարբերականը վկայակոչելով Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների անանուն ներկայացուցչին հայտնում է, որ Ռուսաստանի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր Յուլիայի ծանր թունավորման պատճառ դարձած Նովիչոկ տեսակի նյութը Բրիտանիա է բերվել հենց Յուլիայի ճամպրուկով։ Ինքը Յուլիան թերևս չի իմացել, թե ինչ հրեշավոր նյութ կա ճամպրուկում։ Յուլիա Սկրիպալը մարտի 3-ին է Մոսկվայից մեկնել հորմոտ Բրիտանիա։ Սերգեյ Սկրիպալը բնակվել է Լոնդոնից 140 կիլոմետր հարավարևել գտնվող Սալզբերի ավանում։ Քնիչների կարծիքով ճամպրուկը եւ դրանում տեղադրված հագուստն ու նվերները հավանաբար դեռ Ռուսաստանում են մշակվել Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Այդ մահաբեր թույնը ժամանակին խորհրդային փակ լաբորատորիաներում ստեղծել են սովետական բանակի եւ հատուկ ծառայությունների կարիքների համար։ Ըստ The Telegraph-ի աղբյուրի, ռուսական գաղտնի կառույցների գործակալները կարող էին Մոսկվայում մտնել Յուլիայի բնակարան եւ Նովիչոկի ազդեցության ենթարկել Լոնդոն փոխադրելու համար նախատեսված անձնական իրերը։ Բրիտանիայի ոստիկանության հակաբեկչական բաժնի եւ MI5 անվամբ հայտնի ռազմական հետախուզության փորձագետների համոզմամբ այլևս կարելի է մի կողմ դնել վարկած, ըստ որի քիմիական գրոհը նախաձեռնած ցանցագործները իրենք են նյութը բերել Բրիտանիա։ Այսօր առավել արժանահավատ է համարվում Յուլիայի ճամպրուկով Նովիչոկը բերելու տարբերակը։ 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա 33-ամյա դստերը մարտի 4-ին հայտնաբերել են Սալզբերիում Պարտեզի նստարանին անգիտակից վիճակում։ Թունավորում է ստացել նաև նրանց օգնության հասած ոստիկան Նիկ Բեյլին, ընդ որում հիմա ենթադրվում է, որ նա ոչ թե նստարանի մոտ է թունավորվել, այլ ավելի ուշ Սկրիպալների բնակարանը զննելիս։ Հիմա երեքն էլ Սալզբերիի հիվանդանոցում կրիտիկական վիճակում են։ Մարտի 12-ին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Ռուսաստանին է մեղադրել 3 մարդու թունավորման համար։ Մարտի 14-ին նա այդ միջադեպը որակել է Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի նկատմամբ ուժի ապորինի գործադրում եւ հայտարարել է Բրիտանիայից 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսելու մասին։
Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats.
Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան 3 հրապարակել են համատեղ հայտարարություն, որով Սկրիպալի թունավորումը անվանել են Ռուսաստանի կողմից Բրիտանիայի ինքնիշխանության ոտնահարում։
It looks like it. I spoke with the Prime Minister. It certainly looks like the Russians were behind it.
Վստահ նկատելի է, որ դրա հետևում ռուսներն են, այդպիսի բան երբեք չպետք է լիներ, մենք եւ ուրիշները շատ լուրջ ենք սա ընդունում, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Tout porte à croire que la responsabilité est en effet attribuable à la Russie.
Ամեն բան վկայում է այն մասին, որ պատասխանատվությունը Ռուսաստանն է կրում, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ռուսաստանը բնականաբար հերքում է մեղադրանքը եւ խոստանում է պատասխանքայլերի դիմել։ Մինչդեռ Լոնդոնի եւ Մոսկվայի սուրվեճը արդեն բանասիրական կրթական աստառ է ստանում։ Երեկ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գեյվին Ուիլյամսոնն ասել է, թե այս ամենից հետո Ռուսաստանը պարզապես պետք է մի կողմ քաշվի եւ ձայնը կտրի։
Russia should go away, it should shut up.
Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը քննադատել է Բրիտանացի նախարարին եւ հեգնանքով ենթադրել, թե Ուիլյամսոնը հավանաբար կրթության պակաս ունի։
Может, образования не хватает, я не знаю.
Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնն ասել է, որ Լոնդոնի խնդիրը ոչ թե Ռուսաստանն է, ռուս ժողովուրդը կամ Բրիտանիայում ապրող ռուսները, խնդիրը Պուտինն է։
Is with Putin's Kremlin. We think it overwhelmingly likely was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK, on the streets of Europe. For the first time since the Second World War.
Մենք ենթադրում ենք, որ առավել քան հավանական է, որ հենց Պուտինն է որոշել Բրիտանիայում, Եվրոպայում երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր առաջին անգամ թունավոր նյութ կիրառել։ Դա է Ռուսաստանի հետ մեր վեճի պատճառը, ասել է Ջոնսոնը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը բացահայտ անընդունելի է անվանել Ջոնսոնի հայտարարությունը, հավելելով, որ նման մեկնաբանությունը դիվանագիտական պարկեշտության կանոնների կոպիտ խախտում է։ Պեսկովն ասել է, որ ամենամոտ ապագայում Մոսկվան կհրապարակի պատասխան որոշումները։
Они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны.
Դրանք երկար սпасել չեն տա։ Դրանք կլինեն լավ մտածված քայլեր, որոնք ամբողջությամբ կհամապատասխանեն մեր երկրի շահերին, ասել է Պեսկովը։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում դեռ տարիներ առաջ ցակած ճգնաժամի հանգուցալուծման որևէ նշույլ եւս չկա։ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները շարունակում են վատթարանալ։ Այդ վատթարացման եւս մեկ դրսևորումը դարձան Վաշինգտոնի կողմից երեք սահմանված նոր պատժամիջոցները, դրանց հիմնական թիրախը Սանկտ Պետերբուրգում գործող այսպես կոչված ինտերնետ հետազոտությունների գործակալությունն է, որի աշխատակիցները 2016-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքում ամերիկացի օգտատերերի անվան տակ հանդես գալով սոցիալական ցանցերում կեղծ տեղեկություններ էին տարածում, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է հայտարարել Ռուսաստանի գրեթե 2 տասնյակ քաղաքացիների եւ 5 ընկերությունների նկատմամբ։ Անհատների շարքում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության աշխատակիցներ կան, իսկ ընկերությունների թվում ընդգրկված է նաեւ Սանկտ Պետերբուրգյան ինտերնետ հետազոտությունների գործակալությունը։ Այդ գործակալությունը հիմնել է Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող գործարար Եվգենի Պրիգոժինը։ Ամերիկացի ընտրողների շրջանում կեղծ լուրեր տարածելու քարոշչություն եւ շփոթություն առաջացնելու համար այդ գործակալությունը բազմաթիվ կեղծ օգտատերերի անուններով էջեր է բացել Facebook-ում եւ ուրիշ սոցցանցերում։ Սանկտ Պետերբուրգյան գործակալությունը հիշատակված է նաև ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի հանձնախմբի նյութերում։ Նոր պատժամիջոցների հրապարակված ցանկում ներառված են նաև Ռոբերտ Մյուլլերի հետաքնչական հանձնախմբի կողմից ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար մեղադրվող մի շարք անհատներ։ Սպիտակ տունը և ֆինանսների նախարարությունը մարտի 15-ին հայտարարեցին, որ նոր պատժամիջոցները սահմանվում են 2016-ի նախագահական ընտրություններին միջամտելու փորձերի և հաքերային հարձակումների համար։ Վաշինգտոնը Ռուսաստանին մեղադրում է նաև ամերիկյան սպառողների համար կենսական նշանակություն ունեցող ոլորտների, մասնավորապես էներգոհամակարգի, ջրամատակարարման համակարգի դեմ հաքերային հարձակումների Ուկրաինայի իրավիճակը ապակայունացնելու մեջ։ Ֆինանսների նախարարությունը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը ամերիկյան ընտրություններին միջամտելուց բացի մեղադրում է նաև անցած ամռանը Եվրոպայում իրականացված հաքերային լայնածավալ հարձակումների մեջ, որը միլիարդավոր դոլարների վնաս էր պատճառել Եվրոպայով մեկ։ Մարտի 15-ին հայտարարված պատժամիջոցները առաջինն են, որ սահմանվում են անցյալ տարի կոնգրեսում ընդունված օրենքի հիման վրա։ Անցյալ ամռանը Միացյալ Նահանգների օրենսդիրները հավանություն էին տվել պատժամիջոցներով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքին։ Ամերիկյան մամուլը, մասնավորապես Վաշինգտոն Փոստը, գրել է, որ այդ օրենքից հետո սա Թրամփի վարչակազմի առաջին պատասխանն է Մոսկվային, սակայն չունի այն խստությունը, ինչ ակնկալում էր Կոնգրեսը, մասնավորապես Կոնգրեսի դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայում իրավիճակը ապակայունացնելու շարունակվող ջանքերի, ղրիմը բռնակցելու, ընտրություններին միջամտելու, ինչպես նաև կոռուպցիա և մարդու իրավունքները ոտնահարելու համար, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը։ ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին իսկույն հետևեց Մոսկվայի արձագանքը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը ասել է, թե Մոսկվան համարժեք պատասխան կտա ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցներին, ընդլայնելով ամերիկացիների սև ցուցակը։ Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցները սպասվում էին և կրկին պնդել է, որ դրանք հիմնազուրկ են, Ռուսաստանը չի միջամտել ամերիկյան ընտրություններին։ Նոր պատժամիջոցներին մարտի 16-ին արձագանքել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա խոսել է Աստանայում, որտեղ Սիրիայի հարցով ուրբաթորը հանդիպել են Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում արձագանքելով Վաշինգտոնի հրապարակած նոր պատժամիջոցներին Լավրովն ասել է.
Мы на это уже перестали обращать внимание, как
Մենք արդեն դադարել ենք դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Մենք արդեն չենք էլ վրթովում, նախկինում եւս չենք վրթովում նորից ու նորից հայտարարվող նոր պատժամիջոցների պատճառով։ Ընտրություններին միջամտելու ինչ որ պատմություն է հորինվել, որն արդեն 1 տարուց ավելի ձգվում է, հետաքննություններ, լսումներ են անցկացվում, բայց ոչ մի փաստ չի հաջողվում ներկայացնել հանրությանը։ Փաստերի բացակայությունը փոխհատուցվում է պատժամիջոցների նոր եւ նոր ալիքներով, ասել է Լավրովը։
Отсутствие фактов компенсируется всё новыми и новыми волнами санкций.
Վերադառնանք մայրաքաղաք, ինչպես են ձևավորվում քաղաքապետարանի կողմից 2007 թվականին ստեղծված Երևան հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներն։ Այս հարցը լրջորեն հետաքրքրել է ԵԼԿ Դաշնքի խորհրդանական և Երևանի ավականում գործող խմբակցությունների անդամներին։ Նրանք լուրջ կասկածներ ունեն, որ Երևան հիմնադրամում կուտակվող միջոցների մի զգալի մասը կարող է կոռուպցիայի և անօրինական թուրքերի հետևանք լինել։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ԵԼԿ Դաշնքի ծավականու անդամ Արայիկ Հարությունյանն ու ազգային ժողովի պատգամավոր Լենա Նազարյանը դատի են տալիս Երևան հիմնադրամին և պետեկամուտների կոմիտեին։ Դատական կարգով նրանք պահանջում են տրամադրել տվյալներ, թե վերջին երկու տարիների ընթացքում ովքեր են 100,000 դրամ և ավելի գումար փոխանցել հիմնադրամին։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, կասկածներ ունեն, որ Երևանի քաղաքապետարանի մատուցած ծառայությունների դիմաց, օրինակ տարածքներ սեփականաշնորելու, քաղաքացիները ոչ միայն պետական տուրքեր են վճարում, այլ նաև գումար են փոխանցում Երևան հիմնադրամին, որպես այսպես կոչված մաղարիչ։
Արդեն վաղուց այդպես մտահոգություններ են հնչում, որ Երևան քաղաքում որոշակի ծառայություններ մատուցելիս քաղաքապետարանի կողմից տուրքերի վճարման զուգընթաց, ինչ որ վճարումներ են կատարվում զուգահեռ տվյալ քաղաքացիների կողմից Երևան հիմնադրամին, և սա հստակ փաստացի կոռուպցիոն սխեմա է, որովհետև նման պահանջ, որ Երևան հիմնադրամին պետք է գումարներ զուգընթաց դրան վճարվեն, չկա։
Սա պարզելու համար Արայիկ Հարությունյանը քաղաքապետարանից պահանջել և ստացել է այն անձանց ցուցակ, ովքեր ավտոտնակներ են սեփականաշնորել։ Այժմ ասում է, ցանկանում է ստանալ նաև հիմնադրամում վճարումներ կատարած անձանց անուն ազգանունները, որպեսի համեմատի, արդյոք այդ քաղաքացիները նաև նույն ժամանակահատվածում հիմնադրամին գումար փոխանցել են, թե ոչ։
Եթե չկա, կհայտարարենք, որ չկա նման երևույթ սիրելի քաղաքացիներ, եթե կա, ուրեմն պետք է հասկանանք, թե այդ ինչ մեխանիզմ է, որ օրինակ Պողոս Պողոսյան, Պետրոս Պետրոսյան, Մարտիրոս Մարտիրոսյան հունվարի 20-ին սեփականաշնորել են, օրինակ ավտի տնակ, և հանկարծ նույն օրը վճարումներ են, կամ նույն օրը չէ, շաբաթվա ընթացքում վճարումներ են կատարել Երևան հիմնադրամը, ինչու են դա արել։
Երևան հիմնադրամը, սակայն, չի տրամադրել 100,000-ից ավելի գումար նվիրաբերածների անուն ազգանունները, դա հիմնավորելով անձնական տվյալների գաղտնիությամբ։
Անձնական տվյալների պաշտպանությունը կարևոր հարց է, և ես իրավաբանների հետ եմ խոսել, բայց նույն իրավաբանները նշում են, որ ամենևին էլ անուն ազգանունները դրանք անձնական տվյալների գաղտնիք չեն կարող համարվել։
Ազգային ժողովի ԵԼԿ խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանն իր հերթին դիմել է պետեկամուտների կոմիտե ստանալու այդ տվյալները։ ՊԵԿ-ը վերահսկում է հիմնադրամներին և ստանում նրանց տարեկան հաշվետվությունները։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով, ըստ ՊԵԿ-ի նախագահի սահմանած ձևաթղթի, հաշվետվության մեջ պետք է նշվեն նաև նվիրատուների անուն ազգանունները, սակայն Երևան հիմնադրամը ՊԵԿ-ին չի տրամադրել այդ տվյալները, պետեկամուտների կոմիտեն էլ չի պահանջել։ Այդ պատճառով դատական կարգով նաև ՊԵԿ-ից են պահանջում վերացնել անգործությունն ու տվյալները ստանալ Երևան հիմնադրամից։
Նրանք ասացին, որ չունեն, իրենց անգործությունը չվերացրեցին, ավելին գործընթացից երևում է, որ նրանք չեն էլ պատրաստում այդ ցուցակները, թե այնտեղից ստանալ, թե մեզ տրամադրել։
Երևան հիմնադրամը պետական գրանցում ստացել է 2007 թվականին, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, խորհրդի կազմում են նաև քաղաքապետի տեղակալները, խորհրդականը, աշխատակազմի քարտուղարը, քաղաքապետարանի տարբեր վարչությունների պետեր, ինչպես նաև ավականու անդամներ։ Հիմնադրամը պաշտոնական կայքեջ չունի, իսկ էլեկտրոնային փոստը գրանցված է mail.ru հարթակում։ 2016 թվականի հաշվետվություններում նշված է, որ հիմնադրամը ստացել և ծախսել է ավելի քան 1,700,000,000 դրամ, կամ 3,7 միլիոն դոլար։ Գումարի մեծ մասը, գրեթե 1,4 միլիարդ դրամը, տրվել է Երևան քաղաքի բյուջեից։ Պետական բյուջեից հիմնադրամին գրեթե 60 միլիոն դրամ է փոխանցվել, իսկ անհատներն ու կազմակերպությունները հիմնադրամին վճարել են ավելի քան 350 միլիոն դրամ, կամ ավելի քան 700,000 դոլար։ Այսինքն ստացվում է, որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր անհատներն ու կազմակերպությունները Երևանի հիմնադրամ են վճարել 2,800 դոլարին համարժեք դրամ։ Հաշվետվության մեջ, սակայն, չի երևում, թե ովքեր և ինչ չափով են վճարումներ կատարել։ Այս տեղեկատվությունը գաղտնի պահելը Արայիկ Հարությունյանը կասկածելի է համարում։
Փաստացի թե ՊԵԿ-ը, թե Երևան հիմնադրամը այդ մտահոգությունը չեն փարատում։
Ինչ վերաբերում է ծախսերին, ապա Երևան հիմնադրամի 2.5 էջանոց հաշվետվությունում շատ ընդհանուր տվյալներ են, ասենք Երևանի բարեկարգում, կանաչապատում, հուշարձանների պահպանում, տոնական մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, օժանդակություն սոցիալապես անապահով խավերին կամ հովանավորության կարիք զգացող կրթական մշակութային կազմակերպություններին։ Ընդ որում ամենամեծ գումարը ավելի քան 700 միլիոն դրամ ըստ Երևան հիմնադրամի ծախսվել է Երևանի բարեկարգման, կանաչապատման, հուշարձանների պահպանման և կառուցապատման վրա։ Թե մոտ 1.5 միլիոն դոլարով ինչ տարածքներ են կանաչապատել, ինչ հուշարձաններ են պահպանել, քաղաքի համար ինչ կառուցապատում են արել, այդպիսի մանրամասներ չկան։ Երևան հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Ղազարյանն ասաց, որ հարցերին կպատասխանի հաջորդ շաբաթ։ Պետ եկամուտների կոմիտեն ազատության գրավոր հարցերին դեռ չի պատասխանել։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Արթուր Գևորքյանն ասաց, չի կարող մեկնաբանել ավականու ելքխմբակցության անդամի հայտնած կասկածները։
Ներեք, ես կասկածներ չեմ կարող մեկնաբանել։ Դրա համար որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։